Аддаўна вернікі сталічнай парафіі ў гонар святых Сымона і Алены марылі, каб у іх касцёле знайшоў свой вечны супакой фундатар храма і вядомы грамадскі дзеяч Міншчыны канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзяў спадар Эдвард Вайніловіч. Пробашч парафіі ксёндз магістр Уладыслаў Завальнюк прыклаў шмат намаганняў, каб і беларускія ўлады, свецкія духоўныя, і польскія, гаспадар Вайніловіч быў пахаваны ў польскім мястэчку Быдгошч, дазволілі перавесці астанкі мецэната ў Менск і перахаваць іх непасрэдна ў чырвоным касцёле. І вось днямі каталіцкая царква Беларусі у асобе дапаможнага біскупа Менска-Магілёўскай дыяцэзіі Антонія Дзімянкі, ксяндзоў гораду і шматлікіх вернікаў урачыста віталі, так бы мовіць, вяртанне дамоў Эдварда Вайніловіча. Таксама ва ўрачыстасцях прымалі ўдзел прадстаўнікі дыпламатычных місій у краіне, высокія кіраўнікі сталічных улад, нашчадкі спадара Вайніловіча з Польшчы і Беларусі. Для такой асаблівай падзеі касцёл быў старанна і незвычайна ўпрыгожаны. На даху касцёла на спецыяльным прыстасаванні стаялі жывыя выявы пані Алімпіяды, жонкі спадара Вайніловіча, і яго дзяцей Сымона і Алены, якія нібыта віталі ўсіх і непасрэдна свайго бацьку ў храме. Калі працэсія струной, у якой знаходзіліся астанкі мецэната, падышла да ўваходу ў касцёл, спецыяльныя герольды ў старадаўніх вопратках затрубілі ў высокія доўгія трубы, абвяшчаючы ўсяму свету, што вярнуўся ў родныя мясціны той, хто быў доўга далёка іх, але ўвесь час да іх імкнуўся. Святая літургія ў гонар Эдварда Вайніловіча праходзіла каля храма. Вёў яе біскуп Антоній Дзімянка. На пачатку набажэнства да сабраных з кароткай гісторыі жыцця і дзейнасці славутага земляка звярнуўся ксёндз магістр Уладыслаў Завальнюк. Падчас службы выступалі нашчадкі спадара Вайніловіча, а студэнты Дзяржаўнага універсітэта культуры паказалі тэатралізаваную п'есу з яго жыцця. Музычна суправаджалі набажэнства 5 парафіяльных хароў і духавы аркестр. Пасля літургіі адбыўся крыжовы ход вакол касцёла, пасля якога кожны мог асабіста пакланіцца астанкам Эдварда Вайніловіча. Астанкі будуць знаходзіцца ў спецыяльна прыгатаваным месцы касцёльнай галерэі храма. А ў хуткім часе распачнецца працэс збору матэрыялаў аб здзейсненых цудах пад заступніцтвам спадара Вайніловіча, каб прызнаць фундатара сталічнага касцёла святых Сымона і Алены благаславёным або святым чалавекам перад абліччам Бога і людзей.